COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, insta o BNG a romper o goberno de coalición co Partido Socialista na Deputación de Lugo, logo desa denuncia por acoso sexual contra José Tomé, ex líder dos socialistas lugueses. Tomé vai seguir como deputado non adscrito e o seu voto é clave para manter o actual goberno provincial de BNG e PSOE. No pleno do Parlamento, durante a sesión de control, a portavoz do bloque, Ana Pontón, defendeu a tolerancia cero do seu partido. Pero Rueda critica a coherencia do bloque. Acusa a Pontón de non aclarar que fará o 14 de xaneiro no pleno da deputación. Se Tomé resulta decisivo para que PSOE e bloque continúen gobernando. Tamén reprochou o bloque falta de valentía para condenar episodios machistas recentes. O caso Tomé marca un dos momentos máis tensos do último pleno do ano no Parlamento galego. A cousa está quente no seo dos socialistas, crece o malestar coa dirección rexional con Gómez Besteiro e o seu equipo por como se ten xestionado todo isto. O programa televisivo da Calne 4, que deu a coñecer as denuncias contra Tomé, onte emitía testemunha da nai dunha vítima que dixo que Besteiro era coñecedor e que lle chegou a dicir que non podía facer nada. Os socialistas agora anuncian que van demandar o programa, pero a cousa non queda aquí. Novo capítulo en Barbadás, en Ourense, onde unha muller acusa de acoso laboral ao alcalde. O rexedor di que vai seguir no cargo, aínda que teña que abandonar as siglas do PSOE. Bueno, en medio desta tormenta, cun manifesto asinado por máis de 400 socialistas, moitos ollos se dirixen á alcaldesa da Coruña. Inés Rei foi contundente na condena en pedir máis acción ao partido. Bueno, hoxe limitouse a dicir que a súa ambición non vai máis alá de gobernar a cidade.
Mi empeño e mis energías están puestos en el Concello de A Coruña, en mi trabajo como alcaldesa, y por lo tanto no tengo ninguna aspiración de ningún tipo fuera de los límites municipales. Ninguna. Y ya está. Es todo lo que tengo que decir de este asunto.
E contoche que as forzas de seguridade despregaban esta mañá unha nova operación policial antidroga, con rexistros alo menos en Vilanova de Arousa. Xentes da Policía Nacional inspeccionan un edificio nas inmediacións da Praza do Parque, o que está xerando unha notable expectación. Pendentes de calqueira información oficial. Que aprendemos dos grandes lumes forestais deste ano en Galicia? Pasaron xa 4 meses. De seguido falamos das conclusións dos expertos. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, imos xa directos ao noso súper de confianza. Atención ás mellores ofertas, as de Gadis.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Traseros de pollo, kilo, 2,50 €. Merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 7,90 €. Y en todos los postres refrigerado Reina, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Boas tardes, poñame un viño galego.
Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, como Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merezao, Viño Xoves de Madeira.
Tantos temos.
Isto é Galicia, será por viños.
Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
Hay decisiones inteligentes, como no intentar entender la música que escucha tu nieto, o traer tu plan de pensiones a la banca y llevarte hasta un 4% extra. Tráelo y ahorra más. Y mejor, consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Os incendios forestais en Galicia cambiaron para sempre. A comunidade pasou de registrar milleiros de pequenos lumes a enfrontarse a un novo paradigma. Novo paradigma. Incendios menos numerosos, pero moito máis virulentos, extensos e perigosos que supoñen unha ameaza directa para a poboación. Así o confirman varios expertos nun debate sobre a xestión do monte que podes escoitar na nosa web en cope.es/Galicia. Segundo explica Manuel Rodríguez, director xeral da Defensa do Monte, o modelo tradicional de incendios en Galicia, caracterizado precisamente por ese alto número de lumes, pero de superficie reducida, pasou de un paso a fenómenos extremos.
As 13.000 hectáreas de Caurelo aparecen poucas ao lado das 34.000 ou 35.000 hectáreas de Larouco, ou as 20 tantas mil de Chandresa. Por lo tanto, ese é o escenario que nos enfrentamos os próximos anos, é decir, seguir mantendo, traballando, disminuir o número de lumes en Galicia, clave, pero afrontámonos a un novo fenómeno que é precisamente os lumes extremos, digamos.
Isto obriga tamén a repensar a extinción. Hai que aprender a traballar doutro xeito, segundo nos confirma Félix Pérez de la Fuente, presidente de Aprafoga, que é a Asociación Profesional de Axentes Forestais. Subliña que xa non basta cun ataque rápido. Os novos incendios poden durar máis dunha semana e exixen moita organización.
Temos que aprender a traballar de outra forma nos incendios. Isto xa non vale con chegar e un ataque rápido con liña de auga. Isto xa vai de outra cousa. Vai de organización, de moita organización nos incendios, porque son moi complexos, moi perigosos, teñen moitísimo potencial. E vai de moito análise tamén nos incendios forestais. Temos que buscar zonas de oportunidade, ou sea, son superficies nas que aquí, por desgracia, bueno, e por sorte, non estábamos acostumbrados.
Detrás da maioría dos lumes segue estando a man do home. Aurelio Mosteiro, coordinador da Unidade de Investigación de Incendios Forestais, a UIFO, confirma que a intencionalidade é o problema máis grave en Galicia. Supera de media o 60% das causas dos lumes, con picos de ata o 70%. A Unidade de Investigación de Incendios Forestais traballa para identificar e deter os responsables mediante análise de patróns de actividade incendiaria e a investigación de cada lume dende o seu punto de inicio.
A unidade a que pertenezco, a UIFO, foi creada polo que disti esta casualidade tan importante que hai de incendios intencionados en Galicia. Entón, unha das prioridades era donde se detectaba actividade incendiaria, pois acudir a esa zona, investigar, identificar aos causantes e poñer.
No ámbito da prevención, a Xunta vai duplicar o investimento de cara ao ano que ven. Luisa Piñeiro, directora xerente de SEAGA, empresa pública de servizos agrarios galegos, anuncia que o orzamento do convenio de xestión da biomasa vai duplicarse, vai pasar a 25 millóns de euros en 2026. Obxectivo reforzar a limpeza desas franxas secundarias de 50 metros que rodean os núcleos de poboación, que é unha medida que se demostrou, dinos, evidente eficaz para frear o avance das lapas.
Temos aderidos 292 concellos dos 313. É unha ferramenta pois que alivia moitísimo o traballo que terían que facer desde os propios concellos, que moitas veces pois tampouco teñen medios nin personales nin en económicos, non? Estamos falando de que hasta ahora tiñamos un presuposto de 12 millóns e medio e agora pois este ano anunciaba o presidente a duplicidade deste presuposto para o 96 vamos estar falando de 25 millóns de euros, non?
Todas as conclusións dos expertos, hoxe tivemos esa mesa de diálogo na nosa web en cope.es/Galicia. Son as 12:28.
¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
Estas Navidades en Gadis compartimos todo lo que te gusta, con la calidad de siempre, la atención a la que estás acostumbrado, la mayor selección de frescos y las mejores marcas, como panetone de frutas o chocolate Horno de Aragón a 4,25 euros. Compartimos las fiestas contigo. Gadis.
Agroma, o gran grupo lácteo galego, Corrural, onde suman forzas as nosas mellores marcas: Peiraco, Celta, Clesa, Unicla, a mellor industria pro mellor produto. Corrural, desde o campo cara ao futuro, porque xuntos somos máis fortes, máis innovadores, máis competitivos. Galicia, Corrural, nos, Corrural.
Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, integralmotion.es. O Deportivo pasa a uns octavos que busca hoxe o Celta. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Sí, día de Copa do Rei para o Celta. Onte o Deportivo venceu 1-0 o Mallorca da Primeira División e xogará os octavos de final de Copa, en principio tamén diante dun rival de Primeira División. Marcou o gol na recta final o canteirán Noé Carrillo. Hoxe, dende a 7, o Celta visita o Albacete con moitas baixas, merced a un virus gripal que teñen varios xogadores do conxunto de Claudio Giraldez. Visitan un rival de Segunda División e queren repetir os octavos de final do ano pasado. Para mañá queda o partido do Ourense recibindo ao Athletic Club. En balonmán, onte venceu o Cangas na Sobal e o Porriño na Liga Guerreras. En baloncesto, na Primeira FEB, hoxe derbi Leima Cop, dende as 9:45, onte victoria para Obradoiro.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra, as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos en Herrera en Cope.